Welkom, ons gaan weer lekker saam sing. Ons begin weer met ons lied, thema lied vir die kwartaal, die van u wat nie verlede Sondag dalk in die kerk kon wees nie. Ons het 'n lied gekies om elke kwartaal as 'n thema lied te sing, wat ons elke Sondag dan gaan sing. Dis 'n vonklied, 297, met 'n vaderhart vol deernis. So sing lekker saam, hier is mense wat het alreeds ken, ons gaan vers 1 en 2 sing.
Met 'n vaderhart vol deernis, reik U ons, o Heer, die hand. Laat ons met 'n hart vol liefde mense aanraak in ons land. Skenk aan ons 'n hart vol deernis, 'n opregte hart, o Heer, dan kan ons met dank en eerbied tot die Seun U naam omkom. Heer, U vra van al U kinders harte toegewy en rein, harte wat standvastig aanhou deur die vreugde en die pyn. Skenk aan ons met dank en eerbied tot U Seun U naam eer. Skenk aan ons 'n hart vol deernis, 'n opregte hart, o Heer, dan kan ons met dank en eerbied tot U Seun
Dit gaan al baie beter. Volgende lied is die Halleluja lied 444, wat 'n vriend het ons in Jesus, 2 versies.
Wat 'n vriend het ons in Jesus, in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedierig tot Gods troon deur om te gaan. Hoe verbeer ons toch die vrede? O God, ek was bly ons smart. Ons noode uitstort in Gods Vader hart. As versoeking en beproeving of as kwelling ons bedreig, laat ons nooit mismoedig word nie. Spedes opwaarts stig. Nêrens is 'n vriend getrouwer as hy wat ons nodig weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons
kan staan vir die laaste lied, Halleluja 286, doen slegs U wil, Heer, 3 versies. Dankie.
Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Potter, met my die klei,
Broeders en susters, hartlike goeiemôre aan julle almal. Kom ons kyk net na die afkondigings. Daar is 'n bulletin by die deure wat u asseblief volledig mooi moet gaan lees oor al die dinge en al die aktiwiteite. Ons gaan net sekere goed uitlig vanoggend. Die erediens by Silwekruin waar Dominee Frikkie Greef dit lei. Ons dink altyd aan daai diens en dan ook vanaand se Leefkerk Dominee Lourens, hy is op hierdie naweek besig om met die eerstejaars te kamp bo by Beinskloof en ons glo dat dit ook 'n wonderlike geleentheid is. Dan nuwe intrekkers, as hier persone is wat vanoggend hier is, wat nuut is, nog nie aangemeld het nie, baie welkom ook by ons in die gemeente. Dominee Letty sal in die konsistorie wees net na die diens. As u dalk net daar 'n vormpie wil invul sodat ons kan kennis neem van u of 'n kalender wil hê, as daar ander persone ook is wat nog kalenders wil hê, net na die diens vanoggend in die konsistorie is u welkom. Die Bybelskool begin die 5de Februarie en ons gaan die eerste semester besig wees met die grondwet vir Christen wees. Dis die bergrede Matteus 5 tot 7 wat 'n lekker praktiese gedeelte is. Dan die kategese graad 4 tot 7. Die kamp is van die 14de tot die 16de Februarie. Die inskrywingsvorms is ook beskikbaar na die erediens. Jy kan dit ook by die kerkkantoor kom doen. Doen dit ook maar betyds asseblief. Dan praat ons nou al oor die bazaar wat verjaar vroeg is, Saterdag 4 April. En van die mense begin nou al woeker. U kan daar sien dat u nou al reeds jaffles kan bestel elke week. Al die besonderhede en al die nommers is daar. So asseblief. Die gemeente se golfdag. Verjaar het ons nou golfdag en wynveiling. Dit vind plaas die 28ste Februarie. Persone wat kan speel, wat kan help met pryse. Word asseblief deel van hierdie poging ook. U sien ook al die besonderhede op die bulletin. Dan ook baie belangrik, woensdag aand het ons 'n aand van gebed. Ons het elke jaar so aan die begin van die jaar so 'n gebedsgeleentheid waar ons bid vir die jaar en die aktiwiteite van die jaar wat voorlê. Ons doen dit vir jaar by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit. Ook 'n wonderlike geleentheid vir die van u wat nog nooit daar was nie. Daar net langs Higorist, hierdie wonderlike sentrum wat die kerk besig is om te ontwikkel daar. Dit lyk al baie mooi en daar is nog 'n klomp goed wat daar gaan gebeur. Ons nooi vir u dan woensdag aand 7:00. Dit sal nie langer as 'n uur wees nie. Na die tyd gaan ons ook lekker roomys saam eet. Kom woon dit ook asseblief by en word ook deel van die poging. Dan voordat ons begin wil ek miskien ook net sê, Dinsdag aand gaan ons ook in die kerksaal 'n gesprek hê oor die gemeente se strukture. Dit kom nou al baie jare dat ons sukkel om in elke wijk 'n ouderling en 'n diaken te kry. U weet dit self, party wyke het nie. So ons verander 'n bietjie aan die struktuur, nie baie nie, maar ons probeer dit 'n bietjie meer vaartbelyn kry. Ons probeer 'n bietjie mekaar help en ons het u insette nodig. Nou as u Dinsdag aand kom, ons lei nie nou vir u in 'n lokval. Dat as jy nou daar aankom, dan stap jy daar in, dan lei ons jou in as ouderling nie, of die hake nie. Ek sien party mense het ons al ge-SMS en hulle is baie skepties. Daar gaan niks met jou gebeur nie, ons wil net eers praat en kyk of ons nie mekaar kan help nie. Miskien is jy bereid om in hierdie groter blok iets te doen, een keer 'n jaar, dan kan ons jou betrek. So asseblief, ek rig 'n oop uitnodiging, enige iemand wat bereid is om iewers in hulle blok of in hulle wijk in hierdie jaar iewers iets te doen, kom Dinsdag aan dat ons kan saam praat. Ons weet nog nie precies hoe en wat ons moet doen nie en waar ons moet verander nie, so ons het die insette nodig. Al kom sê jy dan nou net wat ons nie moet doen nie en dat jy nie bereid is om iets te doen nie, dan is dit ook goed. Dan weet ons wie ons nie kan vra nie. So asseblief, Dinsdag aand 7 uur by die kerksaal. En ek sê maar net, hierdie dingetjie om my gewrig, vir my is 'n erediens soos 'n toetswedstryd. Ek sien die rugbyspelers het dit, en dan maak hulle sulke kruisies. Ek het nou nie my koukiepen by my gehad nie, maar ek wil nou kyk of dit nie werk as ek so iets om die gewrig het nie. Ek is maar net bang, ek kyk die hele tyd daarvoor en wonder wat gaan nou aan. Ek is alright. Kom ons raak stil vir 'n paar oomblikke. En ons berei onsself voor, die erediens is 'n feesgeleentheid waar die Here sy gemeente by mekaar bring en waar die Here ons ontmoet deur die Heilige Gees. Kom ons stel onsself in dan om 'n ontmoeting met die lewende Here te hê vandag. Ons begin hierdie diens, ons sit dit voort en ons sluit dit af in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God onse Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Gees. Kom ons loof die Here met 'n baie bekende loflied, lied 184. Kom ons sing al vier die verse, lof sing die Here, die ewige sing tot sy ere. Kom ons sing dit hartlik saam. wanneer die volk of die gemeente voor die Here kom staan, die Here loof en prys, is eintlik maar een van die eerste goed wat gebeur en wat moet gebeur, is dat ons moet klein word voor hierdie groot Here. Juis omdat ons nie uitkom by dit wat hy van ons vra en dit wat hy van ons verwag nie. Ek gaan vir ons lees die samenvatting van die wet, soos ons het kry in Matteus 22, vanaf vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Wanneer hierdie strikvraag nou na Jesus toe kom, dan antwoord hy onmiddellik deur uit die Ou Testament uit aan te haal, goed wat die Jode en wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes baie goed geken het, uit die Shema gebed wat hulle elke dag gebid het, dat jy die Here jou God moet lief hê met alles wat jy is, met alles wat jy het en met alles in jou. Dis 'n hele ding wat 'n mens daaroor kan sê, maar dis die een ding wat hulle baie goed geken het, en dan ook uit Levitikus, waar die Here sê, jy moet jou naaste lief hê, want jou naaste is eintlik maar soos jy, is eintlik maar jy. Hy antwoord hulle dan met hierdie en sê, dit is die gebod, dit is wat die Here van ons vra, liefde vir God en liefde vir jou medemens. En ek lees dit spesifiek vanoggend weer, wat ek ook wil aansluit net nou, wanneer ons 'n bietjie oor die kerk gaan praat. Want jy kry baie keer mense wat sê, maar ek het nie 'n probleem om God lief te hê nie, maar om my naaste lief te hê, as dit nog ver naaste is, is dit ook nog makliker. Maar as dit by my buurman kom, of by naaste naaste, dan raak het al moeiliker. En mense dink, een mens kan dit skei. Jy kan sê, ek het God lief, maar ek het nie mense lief nie. En die Here sê, dit kan nie. In die Johannes briewe sê dit duidelik, dat jy kan nie sê jy het God lief, maar jy het nie jou medemens lief nie. Dis twee kante van dieselfde muntstuk. En wat ek daarby wil aansluit later, is ook mense wat sê, ek sien nog kans vir God en vir Jesus, maar ek sien nie meer kans vir die kerk nie. Dis 'n kontradiksie, jy kan nie dit sê nie. Dis nie moontlik nie, om kans te sien of om God lief te hê, maar nie mense lief te hê nie. Dis nie moontlik om kans te sien vir God, maar nie vir sy kerk nie. Dit werk net nie so nie, dit kan net nie. En wanneer ons dan nou die wet van die Here lees, dan besef ons, maar ons kom nie hierby uit nie. Ons kan nie vir hom lief hê nie, en ons kan ook nie ons medemens lief hê nie. En daarom bring die wet van God ons, om klein te word voor die Here, om ons skuld te bely, om ons sonde te bely, en om te kom vra vir genade. Die unieke ding wat beskikbaar is in die kerk, is die genade van God in Christus Jesus. En dat ons kom vra daarvoor, want dis wat ons nodig het. Kom ons sit net so, dan doen ons dit deur ons skuld te bely uit Lied 235 verse 1. Kom ons sing maar net vers 1 en by 245 ook later net vers 1.
Thank you.
om klein te word voor God, om dit te gaan waag, om te vra vir genade, leer die woord vir ons dat God altyd antwoord met sy vergifnis, met sy genade, met 'n nuwe kans. God vergewe ons, hy neem ons skuld weg en hy verwyder dit so ver as die ooste en die weste van mekaar. Corrie ten Boom het altyd so mooi gesê, God vat ons sonde, hy gooi dit in die see en hy sit 'n bordjie op, visvang verbode. Niemand mag dit weer ophaal nie. Dis die unieke van die kerk. Hierdie genade in Christus wat God vir ons kom gee en waarvan ons ook draers word as ons hier vandaan uitgaan. Kom ons sing oor ons genade en oor ons dankbaarheid. Ons kan staan, dan sing ons lied 245 die eerste vers en dan bly ons staan, dan kan ons ook saam ons geloof bely. Spreek die volgende woorde saam met my hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Dankie. Ons het sopas bely onder andere dat ons glo aan die kerk. Nou, ek hoop u het dit bedoel toe u dit gesê het, dat u nog glo in en aan die kerk. En dit is ons tema vandag. Die vraag wat ons vra, is die koel deur die kerk? Bekende Afrikaanse uitdrukking, is die koel deur die kerk? Ek gaan twee gedeeltes lees, Psalm 122, wat 'n loflied oor die kerk is, in die kerk is en oor die God van die kerk, wat iets sê oor die wese van die kerk, en dan ook in Hebreërs 10, wat iets sê oor die samekomste en die vrye toegang wat ons tot God het. Psalm 122 en dan uit Hebreërs 10. Kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om hier in u huis, in die erediens, by mekaar te wees. Ons weet dat die Heilige Gees hier teenwoordig is, dat U vir ons hier ontmoet, dat U 'n afspraak het met ons, buite die menslike omstandighede heen, is ons nie maar net hier nie, En Here, dit is ons gebed, dat hierdie afspraak vir ons 'n werklikheid sal wees en sal word. Dat ons hier sal uitstap en sal weet, die Here het vir my ontmoet, die Here het vir my geroep, en die Here stuur vir my om kerk te gaan wees, ook in die wêreld daar buite. Ons vra en bid dit in Jesus se naam. Amen. Psalm 122 in my vorige gemeente het ons ook biduur gehad elke oggend voor kerk en daar was veral 3 ooms wat altyd daar was. Soms die res van die gemeente soms, maar hulle 3 was altyd daar en hulle het 'n volgorde gehad. 1, 2 en 3 wat altyd gebid het in wonderlike gebede. En een van hulle het altyd begin met hierdie Psalm 122. Altyd gesê ek was bly toe hulle vir my gesê het dat ons na die huis van die Here toe moet gaan. Hy het altyd so begin. En dit het tot vandag toe nog onthou ek, hoor ek om hoe hy dit elke keer bid en elke keer sê. So dis hoe hierdie pelgrimslied begin. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. En nou is ons hier binne in jou Jerusalem. Jerusalem is die stad wat stewig gebou is, waarheen die stamme kom, die stamme van die Here. Dit is 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here hier te loof. Hier word reg gespreek. Hier lewer die koning sy uitsprake, die koning uit die geslag van Dawid. Bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat hom liefhet rustig mag woon. Mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings. Ter wille van my broers en my vriende wens ek jou vrede toe. Ter wille van die huis van die Here ons God, bid ek dat dit met jou goed sal gaan. 'N wonderlike gebed oor die kerk, oor die gemeente. En dan in Hebreërs 10 wat 'n boek is wat gaan oor geloof en veral oor mense wat geloofsmoeg geraak het en begin uitsak het in hulle geloof. En een van die gevolge daarvan is dan nou natuurlik minder betrokkenheid by die gemeente en by die eredienste en dit is dan nou wat ook hier aangespreek word. Vers 19. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer, namate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons lees tot daar. Die tema wat dan nou aansluit by die uitdrukking die koel is deur die kerk, net so vir die interessantheid, ek dink die meeste van u weet waar kom hierdie uitdrukking vandaan, dat vroeër jare was dit half 'n ongeskrewe reël dat as daar vyandigheid is of oorlog is en iemand gaan skuil in die kerk, dat jy 'n persoon nie daar kan aanval of daar kan doodmaak of dat jy die kerk nie sal aanval nie. Nou ons weet in die geskiedenis is hierdie ongeskrewe reël dikwels verbreek, veral ook in die Tweede Wêreldoorlog, waar beide die Duitsers en die geallieerde magte hulle dikwels maar nie daaraan gesteer het nie en kerke vernietig het, as hulle gereken het die vijand is daar of hulle het 'n kwartiere daar ingerig of wat ook al. En dis dan nou waar die uitdrukking vandaan kom, dat as jy nie meer in die kerk veilig is nie, as die koels nou deur die kerk begin gaan, dan is het verby, dan het jy nêrens om te gaan nie, dan het jy geen hoop meer nie. Die van u wat 'n bietjie my ouderdom is en ouer, onthou vir Gerard Wewejee, speakeries, ek het nogal probeer kyk of ek nie 'n stemklip kan kry waar hy dit sê nie, maar hy het dikwels gesê, as 'n span nou besig was om te verloor, jy onthou dit, die koel is deur die kerk, nie eers die preekstoel gaan hom keer nie. Dit het Gerard altyd gesê, dit is nou gewoonlik as sy span verloor het, die van ons kan die glimlag te sien wat hom ken, daai man het so uitgesaai dat jy gevoel het jy was daar en jy het altyd gevoel jy wen al het jy verloor, maar soms was die koel deur die kerk en nie die preekstoel kan hom keer nie. So, dis 'n mooi uitdrukking en die tema is 'n vraagteken. Is die koel deur die kerk? Is die tyd van die kerk verby? Is die kerk nog relevant? Kan ons nog eerlik bely, ek glo in die kerk? Of sê ons dit maar net? Hoe lyk die werklikheid, wanneer ons praat oor hierdie vraag? Fritz Gaum het ook 'n paar jaar gelede 'n boek geskryf met ook 'n vraagteken wat hy noem Vleit, die kerk is uit. En daar is ook baie ander geskrifte, baie mense wat deesdae die opmerking maak, ek sien nog kans vir God, ek sien nog kans vir Jesus, maar ek sien nie meer kans vir die kerk nie. So, dis uiteindelik maar waaroor die tema vandag gaan. Verlede jaar toe ons beplanning gedoen het, toe Letty op 'n punt gesê, sy is baie bekommerd oor die kerk en oor die gemeente, en sy voel, jy weet, dit gaan dan baie sleg wees, as die kerk en die gemeente op haar watch ondergaan. En toe ek nou daar oor gedink, toe dink ek, maar jong, ek is hem seker nou langer hier, ek moet seker maar pa staan, en toe ek nou maar vir haar gesê, moenie worry nie, dis nie op jou watch nie, dit sal op myne wees. Maar ons het al twee ook later besef, en daar oor gepraat, dat dit eintlik totaal arrogant is om te dink, die oorlewing van die kerk of die gemeente hang van ons af. Dit hang nie van ons af. En dit is wat ek eintlik vanoggend wil sê, om die kerk toe te maak, is nie my en jou keuse nie, want is nie ons kerk nie. Die kerk bly nog God se kerk. En daarom moet ons nie te gou wees, om die kerk te wil afskryf nie. En kan ons gerus maar weer vir ons aan die kerk verbind. En tuin maak, hier in jou kerk, of hier in jou gemeente, in aansluiting by ons thema van verjaar. Goed, die eerste ding dan, waaroor ek hier en daar net ietsie wil sê, is dan nou weer hierdie vraag. Is die koel deur die kerk? Is die kerk se dae getel? Nou, as jy hierdie vraag gaan vra daar buite, sal jy baie antwoorde kry, en daar's baie mense, wat vir jou sal sê, verseker is die kerk se dae getel. Die kerk was nog eintlik nooit relevant gewees nie. Dit was maar 'n droom van 'n klomp mense wat delusional is, soos Richard Dawkins sê. Dis 'n groot leen, dis 'n klomp mense wat gemanipuleer word om 'n klomp goed te gee en 'n klomp goed te doen, wat nie hoort by moderne mense nie. So jy sal uit die skeptiese wêreld, die ongelowige wêreld, sal jy hierdie klinkklare antwoord kry, verseker is die kerk verby, dis 'n argaïse instelling wat eintlik nooit moes gewees het nie, en kyk hoe lyk die kerk se geskiedenis ook, sal hulle ook vir jou sê. Ek wil nie daaroor praat vandag nie, daai mense is genoeg, maar jy kry ook van binne die kerk, en daarmee bedoel ek mense wat op 'n stadium verbind was aan die kerk, wat al meer begin hierdie geleide uiter. Ek het dit al 'n paar keer gesê en ek sê dit weer. Die grootste kerk, in aanhalingstekens, in elke dorp, nie net in Wellington nie, in elke dorp, is die kerk van die mense wat nie meer kerk toe gaan nie, wat nie meer betrokke is by die kerk nie, wat eintlik nie meer in die kerk glo nie, Al was hulle op 'n stadium in die kerk, sommige van hulle sal wel sê, ek glo nog in God, of ek is spiritueel, of ek glo nog in Jesus, maar die kerk wil ek niks meer te doen kry nie. Dis die grootste kerk in Wellington, is daai groep mense, en in elke ander dorp. En dan kry jy ook selfs mense wat nog nou en dan by die kerk kom, maar wat eintlik ook dit glo. Wat eintlik ook deur hulle optrede en deur hulle betrokkenheid en gebrek aan betrokkenheid eintlik maar sê ek glo nie eintlik meer in die kerk. Hier en daar Wellington is nie noodwendig 'n beter plek omdat hier 'n kerk is, omdat hierdie gemeente hier is nie, want dis mos maar uiteindelik die vraag wat jy moet vra. Maak die kerk die dorp 'n beter plek, die land 'n beter plek. Ja of nee? En baie mense sê nee. Dit is nie nodig nie. En daar's baie redes voor. Die kerk het sy mag verloor in Suid-Afrika. Nou wat ek vanoggend sê geld vir die kerk in die algemeen, maar ek bly maar by die NG Kerk en by ons gemeente, want dan is dit mos daarom nou vir ons relevant. Die NG Kerk het baie van sy mag verloor. Waar in die verlede het almal beskuldig dat die NG Kerk en die regering is eintlik maar dieselfde, is dit nou die teenoorgestelde. Die NG Kerk het geen mag nie. Dit beteken niks om te sê jy's 'n lidmaat van die NG Kerk in die wêreld daar buite nie. Jy het nie 'n getuigskrif nodig van 'n NG Kerk dominee nie. Inteendeel, jy sal dit liewer nie wil ingee nie. Waar in die verlede het dit nogal iets getel. So die kerk het sy mag verloor. En mense stel net nie meer belang nie, want hulle hou daarvan om in te plak waar die krag is. En die kerk beteken vir hulle niks meer nie, so hoekom? Baie mense sal ook sê dat die kerk is nie meer relevant nie. Jy het nie die kerk nodig nie om by die Here uit te kom nie. Jy kan op jou eie aangaan. En dit het te doen met 'n wêreld waarin individualisme en die eie ek al meer voorop staan, ook in godsdiens. Mense sê my godsdiens is my privaat saak. Ek bespreek dit met niemand nie, ek het niemand nodig nie, ek kan self met die Here praat, ek kan self by die Here kom, ek is my eie kerk. Baie mense glo dit, hier is vanoggend mense in die kerk wat hier sit wat eintlik dit glo, dat dit gaan eintlik oor my, ek het nie die kerk nodig om by die Here uit te kom nie, ek kan self daar kom. So baie mense dink dit, baie mense glo dit, baie mense is kwaad vir die kerk, oor die uitsprake wat die kerk maak of die uitsprake wat die kerk nie maak. Mense soek 'n wit en swart kerk, 'n kerk wat al die antwoorde in pag het. En die NG Kerk is dit nie meer nie. Die NG Kerk moet nou sê, maar ons twyfel oor sekere goed, ons maak foute oor sekere goed, ons is nie seker oor sekere goed nie, en mense hou nie daarvan nie. Mense wil soek 'n kerk wat sê dit. Hulle hou nie van broosheid nie, hulle hou nie van twyfel nie, hulle hou nie van swakheid nie, veral nie in die kerk. En die NG Kerk self, jou eintlik al jou tradisionele kerke lyk eintlik soos 'n kar se band. Jy het 'n kerngedeelte van mense wat in is en wat betrokke is en wat kerk toe kom en wat hulle deel bring, en dan jy 'n buiteband gedeelte wat eintlik maar net 'n naam lidmaat van die kerk is. En wat nou gebeur is daai buiteband gedeelte, die band het nou al sy, wat noem hulle dit? Sy loop verloor, so die band is nou oopgebreek. Daai buiteband gedeelte wat jy op 'n manier nog altyd half by die kerk gehad het, hulle het daarom nog soms hier gekom, kom eintlik nou glad nie meer nie. Dis net 'n klein kerngedeeltjie wat oorbly, wat nie altyd sleg is nie, want kleiner is nie noodwendig swakker nie. So die feit dat die NG Kerk en dat ons kerk getalle verloor, is nie die einde van die wêreld nie. As jy uiteindelik sit, moet mense wat betrokke wil wees en wat dit wil doen. So, dat's baie redes wat mense aanvoer en wat mense laat antwoord. Ja, die kerk se tyd is verby. Mense sê ook die samekomste van die kerk soos hier in 'n groot erediens is nie soos dit eintlik in die Bybel was nie, en mense neig in samestelling met die individualiteit om in klein groepies. Ons is nou 'n klein selgroepie. Dis nou ons kerk, want dis eintlik hoe die vroeë Christene by mekaar gekom het. My liewe broer en suster, ja, dis waar, maar hulle het so by mekaar gekom omdat hulle vervolg is. nie omdat hulle wou nie. Ek bedoel die kerk en alle godsdienste het nog altyd hierdie behoefte gehad om 'n gebou te kry, om 'n plek te kry soos wat God hier sê waar hulle moet by mekaar kom, waar hulle die Here moet kom loof en waar hulle teen wil en dank moet vereenselwig met broers en susters wat hulle nie normaalweg mee sou doen soos wat jy met 'n klein groepie self kies by wie jy wil wees nie. So hierdie tempel waarvan ons hier praat, waar die Jode by mekaar gekom het, was 'n massale gebou. So groot soos 18 rugbyvelde. So dit was nie 'n klein groepie nie. En as hulle sou kon aangaan, sou hulle daar bly kerk gehou het. Maar hulle is vervolg en die Jode het hulle nie toegelaat nie. Toe het hulle in selgroepies, totdat hulle in gemeentes gevestig geraak het, die gemeentes aan wie Paulus ensovoorts skryf, was gemeentes. Daar staan nie, hy skryf aan die selgroepie in Korinthe nie. Dis gemeentes. So moenie met daai storie ook kom dat eintlik is dit selgroepies nie. Dis lekker en jy kan selgroepies ook hê. Maar om kerk te wees, om gemeente te wees, is 'n opdrag van die Here. So dis nog redes wat mense aanvoer. Die tweede ding wat ek dan 'n bietjie iets oor wil sê, wat is ons antwoord dan? En die antwoord is dat ons moet dalk nie die kerk te gou afskryf nie. En ek het 'n mooi uitdrukking gekry, die Engels is the church will outlive its pallbearers. Nou in Afrikaans die ou slippedraers. Nou baie van ons mense sal nie eintlik meer weet, die kinders veral, wat dit is nie. Ek self het dit eintlik nooit gesien nie, maar dis iets wat oor die kus gegooi is, wat jy nou, wat eintlik saam met die draers geloop het. So ek het nou maar net vir die mooie Afrikaans daarvan gesê, die kerk sal nog sy ywerige slippedraers en sy kusdraers oorleef, baie van hulle. Baie van die wat sê, ja, die kerk is dood, hulle sal dood wees voordat die kerk dood is. Want, en die rede is, dis Godse kerk. En broeders en susters, dit is wat u en ek moet verstaan. As hierdie 'n menslike instelling was, wat 'n klomp mense by mekaar gekom het en gesê het, kom ons stig 'n kerk, kom ons stig 'n rugbyklub, dan is het so, dan kan sy tyd verby raak, en dan kan ons hom later toemaak, en dan kan hy later irrelevant raak. Maar dit is nie wat die kerk is nie. Die kerk is nie 'n menslike instelling nie. Die kerk is 'n gemeente en 'n gemeenskap wat God versamel deur sy gees. Dis wat die Heilige Gees doen. God het die Heilige Gees gegee om lewend te maak. En hoe doen hy dit? Hy maak lewend deur 'n kerk by mekaar te bring. Deur mense by mekaar te bring wat nie normaalweg by mekaar sou gewees het. En hy stig koinonia, liefde, omgee in daai gemeenskap. 'N plek van behoort, en hy gee vir hulle 'n geheim, wat hulle moet gaan uitleef, en moet gaan uitdra in 'n wêreld. So dis die enigste rede, nie omdat ek na die kerk kyk, of Letty, of die NG Kerk, of wie ook al nie, die kerk word deur God bewaar, dis sy kerk, en hy is die enigste een wat sal besluit, wanneer 'n kerk of 'n gemeente toemaak, en hy het dit al gedoen, dit kan gebeur, maar dis sy besluit. Maar uiteindelik leef ons in die tyd van die kerk, die eindtyd, waar daar 'n geweldige aanslag op die kerk is, maar wat die woord telkens vir ons sê, God bewaar sy kerk. Dit lees ons ook hier, in Hebreërs, in Psalm 121, Psalm 122, ook 'n wonderlike gedeelte, waaroor ek ietsie wil sê. Dit gaan hier oor 'n loflied oor die kerk, die pelgrims wat in God se opdrag na die tempel toe moet gaan om hom daar te loof, om gemeenskap te hê. Die kerk, die tempel, was die plek van eenheid, waar al die stamme van Israel by mekaar kon kom, een kon wees, hulle verskille op die kant kon skuif. Dit was die plek van vrede, waar God se vrede oor hulle gekom het. Dit was die plek van liefde, dit was die plek van geregtigheid. En daarom was hulle lief vir die kerk, en daarom was hulle bly om kerk toe te gaan. En dit is nog steeds wat die Here vir ons sê. Die kerk, die gemeente, moet 'n plek van vrede wees. 'N plek van eenheid, waar ons aan mekaar gebind word, ten spyte van ons verskille. 'N plek van liefde, 'n plek waar die waarheid seëvier. Nou dit is so, ons sukkel daarmee. Ons kry dit nie reg nie. Israel het dit ook nie reg gekry. Ons ervaar baie keer min vrede. Min van die waarheid, min liefde. Partykeer is die kerk skandelik 'n plek van liefdeloosheid. Min eenheid, ons sien min daarvan. Maar God verdra ons. God bind ons nog steeds aan mekaar. Die kerk is maar nog steeds 'n gemeenskap van onheilige heiliges. Onheilige heiliges. Wat God verdra en wat God kies om te gebruik. En ek stem saam met u, dis een van die eerste goed wat ek by die Here sal weet. Hoekom het u besluit om 'n kerk te gebruik om u genade en liefde uit te dra? Jog, ons het gesukkel daarmee. Hoekom het u nie 'n beter plan gehad nie? Maar dis God se plan. Dis sy roeping. En daarom moet ons nie die kerk afskryf. Die kerk is nie ons kerk nie. Dis God se kerk. Andrew Murray, ek lees 'n wonderlike stukkie, want die vraag is nou, wat het die kerk dan? Wat het ons dan om te bied vir die wêreld? Want daar's so baie goed in die wêreld. Hoekom sal u vanoggend na hierdie erediens toe kom? Daar's wonderlike goed in die wêreld daar buite wat u kan gaan doen, wat wonderlike vermaak en allerlei goed is. Hoekom kom? En hier na iemand kom luister saam met 'n klomp ander mense omdat u verstaan wat hier gebeur. Omdat u weet dat die kerk het 'n troefkaart wat jy nêrens anders kan kry nie en dit is Jesus Christus. Dis sy genade. Dis die belydenis dat Jesus die Here is. Net die kerk het dit. Daai waarheid leef net in die kerk. En ons hoor dit hier, ons word versterk daarin en dan moet ons dit gaan uitleef en gaan uitdra ook in die wêreld daar buite. Andrew Murray sê, en dis nogal vir my bitter mooi, hy sê die troefkaart van die kerk, die skoonheid van die kerk, noem hy dit, en hy sê, dit is nederigheid. Nederigheid. Hy noem dit die sieraad van die kerk. Dit is nog een mooie Afrikaanse woord, wat ons nie meer gebruik nie. Die sieraad van die kerk. Die skoonheid, die mooi. Daai iets van die kerk, wat die kerk anders maak. En hy sê, dit is nederigheid. Afhanklikheid. Broosheid. So hy sê eintlik, dis eintlik wonderlik dat die kerk broos is. En dat ons besef dat ons broos is. En hy sê ons moet nederig wees oor drie redes. Die eerste rede sê hy, jy's geskape. Jy's 'n skepsel. So daarom moet jy nederig wees. Die tweede ding wat hy sê, jy's 'n sondaar. Dit het ons ook vandag vir mekaar gesê. Daarom kan jy nie anders as om nederig te wees nie. En die derde wat 'n wonderlike rede is, hoekom jy nederig moet wees, is omdat jy heilig verklaar is. Omdat jy eenkant gesit is vir God. Geroep is deur God. Hy sê, dis die sieraad. Dis die mooi. Dis die beauty van die kerk. En dis wat die kerk uniek maak. En dis wat mense na die kerk toe sal bring. Nie getalle en wonderlike geboue en rook en musiek en klank is. Als mooi as ons daai goed het. Maar dis nie die goed wat die verskil maak. Dis hierdie nederigheid. Hierdie boodskap van Jesus se genade. Dis wat ons het. En dis hoekom ons nie die kerk kan en moet te gou afskryf nie. Die laaste ding wat ek dan nou net wil sê, daarom roep die Here vir ons, vir elkeen van ons vandag, om ons opnuut te verbind aan die kerk. Om ons opnuut toe te wy aan die kerk van Jesus Christus. Om opnuut hierdie belydenis dat ek glo in die kerk, om dit prakties waar te maak in my lewe. Dis waartoe die Here vir ons roep. Broers en susters, ek wil vanoggend vir jou vra, as elke lidmaat van ons kerk, presies 'n lidmaat was soos jy, presies oor die kerk gedink het soos jy, gegee het vir die kerk soos jy, betrokke was soos jy, wat sou die toekoms van die kerk gewees het? Sou die kerk het gemaak het? Want as die kerk het nie sou gemaak het, as elke lidmaat is soos jy nie, dan glo jy nie eintlik in die kerk nie. Gaan dink maar net daaroor. As elke lidmaat 'n lidmaat is soos jy, wat sal die toekoms van die kerk wees? En dis dink ek wat 'n mens baie keer bekommer en dit lê nie by ons nie. En dis daarom die oproep. Verbind jou weer aan die kerk. Glo in die kerk, want dis Christus se kerk, dis nie ons kerk nie. Hy verdra ons, hy gebruik ons. Hy gebruik hierdie gemeente. Ek glo Wellington is 'n beter plek omdat hierdie gemeente hier is. En nie net wanneer ons hier by mekaar kom nie, ook as ons hier uitbeweeg. Dis hoekom die kerk se deure altyd moet oop wees. Die wat buite is moet kan inkom en die wat binne is moet kan uitgaan. Om te gaan leef, om die genade te gaan uitdra. Hoe doen 'n mens dit? Ek dink die eerste ding is eredienste. Paulus, ag dit word in Hebreërs is nie deur Paulus geskryf nie. Hy noem dit hier, die bywoning van eredienste. Natuurlik het daar verandering gekom, dat mense se loyaliteit, mense kom nie meer 20 jaar, 25 jaar terug het jy sonndagoggend 'n kerk toe gekom. Nou kom baie mense kerk toe as hulle niks anders het om te doen nie. As hulle niks beters het om te doen nie. Daai loyaliteit het geskuif. Dit hang net van jou af. As jy regtig glo dat die eredienste ontmoeting met die Here is, hoekom sal jy dit wil mis? Hoekom sal jy dit wil mis as jy regtig glo dat God jou vandag hier deur die Gees gaan ontmoet? Hoe kan jy sê ek kan maar mis? Statistieke bewys dat ouers, families wat nie meer getrou die eredienste bywoon nie, dit vat net twee geslagte. Net twee geslagte. Met ander woorde, jou kleinkinders is die kans 90% dat hulle nooit in die kerk sal kom nie en dat hulle heeltemal los van die kerk sal wees. Dit bewys statistieke. So verbind ons. Kom, raak betrokke. Kom, maak tuin hier. Hou op rondval, hou op sê dit en dit en dit oor die kerk. Besluit waar jy wil wees. En ja, alle kerke maak foute. Daar is nie 'n volmaakte kerk in Wellington nie. As jy een soek, kan ek nou vir jy gerusstel, daar is nie een nie. En as daar een was, moet jy asseblief ook nie soontoe gaan nie, want dan sal hy nie meer een wees nie. So verbind jou maar aan 'n kerk, aan 'n gemeente en sê hier's ek. Hier wil ek betrokke wees, hier wil ek tuin maak. Aan daai onheilige heiliges. Verbind jou maar aan hulle. Kom maar saam met hulle. Die Here verdra ons. Die Here gebruik ons. Ons het Dinsdag aand het ons weer hierdie by mekaar kom. Dit gaan maar net oor om te sê hier is ek. Ek sal my deel doen. En ons weet en ons verstaan dat tye is besig en mense het baie dinge om te doen en dit is reg. Die Here verwag nie van 'n mens meer as wat jy sou kon doen. Maar kom ons glo weer in die kerk. Kom ons kies om hier te wees. Die wat hier wil wees. In die kerk, in die gemeente, met sy foute, met al sy dinge. Kom ons kies om hier te wees. Om hier tuin te maak. Om hier 'n verskil te maak. Ook in hierdie jaar. Amen. Here, baie dankie vir u genade. Baie dankie dat u vir ons roep om kerk te wees. En Here, ja, ons is maar 'n klomp wat sukkel. Onheilige heiliges. Wat eintlik maar dikwels met ons eie dinge besig is. Maar Here, dankie dat u telkens vir ons terugbring. Dat u ons telkens aan mekaar kom bind. Mense wat dalk nie normaalweg aan mekaar verbind sou gewees het. Dat u vir ons roep, dat u vir ons wil gebruik, hier waar ons is, in Wellington, in hierdie gemeente, dat ons hier sal tuin maak, dat ons hier 'n verskil sal maak, en hier vandaan, waar ons bly, waar ons werk, waar ons speel, dat ons daar sal toewy, en sal weet, ons dra 'n troefkaart, Jesus Christus, en ons doen dit met nederigheid, en mag hierdie nederigheid van ons, en ons afhanklikheid, mense na u toe trek, dat ons sal wegbeweeg van selfvoldaanheid, van ons weet alles, en ons is alles, want ons is nie, en ons weet nie alles nie, maar dat ons in afhanklikheid en met nederigheid, draers van Jesus' liefde, en Jesus' genade sal wees. En sal tuin maak daarmee, oral waar ons kom, in Jesus se naam, amen. Daar is geleentheid vir die gee van ons liefdegawes. Ek is nou net bang dat die kerksaal gaan nou dinsdag aan dalk te klein wees. Maar jy moet nie bang wees nie, jy kan maar kom. Ons sal plek maak vir allemaal. Maar net tong in die kies, kom ons sluit af. Lied 219. Kom ons sing van ons verlosser, want dit is die troefkaart wat ons het. Jesus Christus, lied 219, verse 1, 2 en 3. Intrekkers en mense vir kalenders in die konsistorie na die tyd, kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan in vrede om te gaan tuin maak ook in die wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Gees is en bly met u almal. Amen.